Hoe moest je dit tot zover vanochtend, die tekstversie hier, vers 18 en 19, beleem wat sê, selfs al gee Balak vir my sy paleis vol silwer en goud, kan ek nie teen die bevel van die Here my God ingaan, deur enigiets klein of groot te doen nie, maar nou bly jy julle ook asseblief vandag hier, so ek te wete kan kom, wat die Here verder vir my wil sê. Net tot sover uit die woord van die Here vanoggend. Gemeente, die ou skrywer Wilhelmus van Brakel begin sy dogmatiek, sy sistematiese teologie, die redelike godsdiens, wat ook in menigte voortrekkers se bakens was. Julle kan dit daar ook in die voortrekker monument sien lê, ook die staan Engels beskikbaar, modern vertaal. En hy skryf dit vir die gemeente en hy begin hier die dogmatiek soos volg. Hy sê, "Dear congregation of God, an unqualified minister is the most despicable and harmful creature to be found in the world. He is a disgrace to the church, a stumbling block, whereby many fail into eternal perdition, and a cause of the damnation of many souls." En so is het vandag nog gemeente, daar is niks so skadelik soos een slechte predikant, die een wat vloek waar hy moet seën en een wat seën waar hy moet vloek. Valse profete noem die apostel Petrus hulle in sy tweede brief, vernietigend sê hy, hebzuchtig, roekeloos, arrogant, redeloos, geldgierig. Hy sê hulle is opgedroogde fonteine, miswolke, voortgedryf deur 'n stormwind. En dan noem hy spesifiek een voorbeeld as 'n tipe deur die hele Ou Testament waar hy sy gemeente wil waarsku. Hy noem natuurlik vir Biljam. En dis nie net hy nie, ook Judas gebruik vir Biljam as die voorbeeld van afvalligheid. Ook Johannes in die brief van Openbaring. Nou, Biljam is 'n interessante figuur. Hy was 'n man met 'n belangrike en 'n goeie reputasie. Hy was invloedryk, bekend, beroemd op sy tyd. Maar hy woon buite die beloofde land. Dit is vreemd. En daar buite die beloofde land is ons, hy is 'n man wat bid. Hy ken die Here, maar hy is ook te hier om 'n seën uit te spreek of 'n vloek uit te spreek as die prys weg is. En dan misschien die heel vreemdste wat ons van hom hoor en waarvoor hy vooral onthou word, is hier die donkie van hom wat praat. Later kom hy op weer op deur die brief van Nineve, as hy die volk van God in seksuele sondes inlei. Dit is die verhaal wat Judas oproep. Petrus, hy roep 'n ander verhaal op, hy gebruik hierdie voorbeeld van die donkie. Petrus sê vir ons hier, hoekom hierdie donkie gepraat het. Hy sê dit was om 'n einde te maak aan hierdie profeet se waansin, aan sy onsinnigheid, aan sy malligheid. Nou, dit spreek ook tot ons eie waansin. Ons weet wat die wil van God is en toch ons eie weg ingaan. Nou, kom ons kom net eers achter die kap van die Bybel van hierdie verhaal. Biljam, hy verskyn op die toneel wanneer Israel aan die heel einde van hierdie 40 jare swerwing in die woestyn is. So Israel is nou op die punt om die beloofde land in te neem. Sy het reeds haar eerste oorwinningsverhaal. Onlangs het sy vir Sion van die Amorite en Og van Basan verslaan. En hierdie oorwinnings het die ander volke natuurlik reeds bang gemaak vir wat gaan kom. En die koning van Moab was ook bang. Hy sien hierdie magtige Israeliete en hy sê, man, hierdie is 'n klomp beeste wat alles rondom hulle gaan opvreed. Met gewone wapens en mannekrag was hy nie bereid om hulle aan te val nie. Hy, so jy kon sê, het ook geestelike krag nodig gehad, buitengewone methodes. En daarom stuur hy sy boodskappers na Petro en Eufraat, 'n reis wat oor die 20 dae sou duur. Daar woon Biljam, beroemd vir sy vermoë om te vloek en te seën. Hy sou miskien vir die koning die oorwinning kon verseker. Die koning sê dit self, want ek weet die een wat jy seën is geseën, en die een wat jy vervloek is vervloek. Kom vervloek hierdie volk van my, sê Balak. Kom vervloek hierdie volk van my. En Biljam stel eers vir ons allemaal een baie goeie voorbeeld, een uitsonderlijke voorbeeld sal ons sê. Hy sê vir die boodskappers, ja ek hoor wat julle sê, maar laat ek eers gaan luister wat die Here sê. Bly oor wat ek luister wat die Here sê. Hy klink soos een ware profeet van die Here, hy gaan raadpleeg die Here. Hy wil niks doen sonder om eers te hoor wat die Here vir ons sê. En die Here geef hom een baie duidelike, ondubbelsinnige antwoord. Ons het dit hier gelees, God het vir Biljam gesê, jy mag nie saam met hulle gaan nie, jy mag nie die volk vervloek nie, want hulle is geseën. En dan lees ons hoe Biljam hierdie opdrag nauwgezet uitvoer, hy stuur hierdie boodskappers weg, met al hulle geskenke, met al die loon wat hulle gebring het, met al hulle beloftes, en sê nie, die Here sê, ek mag nie gaan nie. Nou die koning van Moab is natuurlijk nie tevrede met die antwoord nie. Hy stuur nog een afvaardiging met belangrike mense, met beter geskenke en nou ook met die belofte daarby dat alles wat jy vir my sê, sal ek doen. En Biljam antwoord dan hierdie koning met sekerlik een van die mooiste antwoorde, mooiste apologetiese antwoorde, die mooiste verdediging wat ons al ooit in die skrif gehoor het, ons het hier gelees vers 18, Biljam sê, selfs al gee Balak vir my sy paleis vol silwer en goud, kan ek nie in die bevel van die Here my God ingaan, die enige iets klein of groot te doen. Wat 'n treffende antwoord sal ons sê, wat 'n voorbeeld vir ons, en my sou sekerlik 1000 preke hieroor kon skryf, en 1000 dinge hieroor kon sê, as Biljam nou maar net 'n punt na hierdie mooie antwoord van hom geplaas het. Maar hy volg dit op met 'n maar en met 'n komma. Eers 'n komma miskien sou ons sê, en dan 'n maar. Biljam sê, en so lees ons verder, na hierdie mooie antwoord, maar nou, bly julle asseblief vannag hier, so dat ek te wete kan kom, wat die Here verder vir my wil sê. Mens sou wonder, maar wat wil Biljam dan nou nog van die Here hoor? Hy het duidelik klaar gehoor, dat die Here vir hom in geen onduidelike taal gesê het, jy mag nie, want hulle is geseënd. En dan raak dinge effens waaiselagtig. Biljam sê vir die mense, ja, bly asseblief vannag hier oor. En dan verskyn die Here wel aan Biljam en die Here sê vir hom, as die manne gekom het om jou te roep, staan maar op, gaan met hulle saam. En nou wil dit vir ons lyk of die Here van plan verander. Die Here sê vir hom, nee, jy mag nie gaan nie. Dan sê die Here vir hom, ja, jy mag gaan. En dan die vreemdste van alles, as hy dan wel gaan, dan lees ons die Here ontmoet hom langs die pad met sy ontblote swaard as sy teenstander. Nou wil hy hom doodmaak. Waarom sê die Here vir hom ja, nee, dan ja, en dan wil hy hom doodmaak? Ek het hierdie antwoord nie, maar die Bybel self gee vir ons vanoggend die antwoord. Die apostel Petrus verduidelik vir ons in sy brief wat hier gebeur het, en alles kom daarop neer dat Biljam glad nie so onskuldig was soos ons dalk mag dink nie. Maar Petrus waarsku ons juis oor hierdie valse leraars, en dan sê hy, omdat hulle die regte pad verlaat het, het hulle verdwaal, en hulle begewe op die pad van Biljam, die seun van Beor, wat lief was vir onregmatige loon. So dit het die Here natuurlik ook goed geweet toe hy hierdie antwoord vir hom gee. Dit wil lyk of Biljam die omkoopgeskenke wat die koning opnuut vir hom aangebied het, nou teen 'n hoë prys, meer begeer het as om aan die wil van die Here gehoorsaam te wees. Vir geld was hy gewillig om onreg te pleeg. In Biljam se hart was hierdie goud en silwer baie begeerlik. En as die Here die tweede keer sê vir Biljam, ja, gaan maar, Want so ons kon sê hy gee hom oor aan hierdie begeertes. Paulus verduidelik dit vir ons, Romeine 1 lei asseblief voor so in. Paulus sê daar kom 'n punt wat die Here mense oorgee aan hulle eie begeertes. Want die Here sê ja, maak maar soos jy goed dink. So sê Israeliete, die vorige geslag, nie hierdie nuwe geslag wat nou op die punt staan in die beloofde land in te neem nie. Maar daardie eerste geslag toe op die drempel kom van die beloofde land en die Here vir hulle sê kom asseblief in. Neem die beloftes. En hulle sê toe nee dankie, ons wil nie ingaan nie. Dinge lyk vir ons te gevaarlik. Toe sê die Here vir hulle, dis goed. Maak soos julle wil. Julle hoef nie in te gaan nie. Ek sal die volgende geslag inneem. Weer vir julle oor aan wat hulle wil hê, aan hulle eie begeertes. En daar kan niks erger wees in die mense lewe as dat die Here jou laat begaan, dat hy vir jou sê, ja, maak maar wat jy wil, gaan jou eie weg in, doen wat jy wil nie. Dat hy nie op jou aanspreek oor jou sonde nie, dat hy nie aan jou lewe werk nie, dat hy jou nie meer tot bekering opbind nie. En daarom vra jy jouself miskien af vir 'n oomblik vanoggend, dat ons elkeen onsself afvra, sien ons nog hierdie bemoeienis van die Here in ons lewe, dat hy ons gewetens aanspreek, dat hy ons werk, dat hy met ons besig is. Of gaan ons vanuit ons eie weg in? Dit is wat met Biljam gebeur. God sê vir hom, ja Biljam, doen maar wat jy wil. Maar nou dat die Here hom laat begaan het, en Biljam agter hom die geld aan is, soos Petrus sê, dan ontmoet die Here hom langs die pad, as sy teestander, as sy vijand. Want wat Biljam wil doen, is iemand net iewers geldjies gaan verdien. Biljam wil die volk van die Here gaan vervloek. En soos die Here gesê het, hulle is geseën. Hulle mag nie vervloek word nie. Die Here laat nou Biljam se donkie self praat om seker te maak dat Biljam wat nie wil doen wat die Here sê nie, nou sal sê wat die Here gesê wil hê. Biljam sou die volk van God gaan vervloek. Maar die Here laat dit nie toe nie. Petrus sê vir ons, 'n stomme rydier by die stem van 'n mens gepraat en 'n einde gemaak aan hierdie onsinnige optrede van die profeet. En dan open die Here Biljam se oë. Die engel sê vir hom, Biljam, jy is op 'n gevaarlike pad. En dit bring ons natuurlik uiteindelik by die Here Jesus Christus, van wie die hele Ou Testament 'n skadu is. Soos hy voor Biljam gaan staan het om die vloek op sy volk te keer met sy ontblote swaard, so het hy eindelik ook eens en finaal gedoen, hierdie keer tot in die hel toe. Hy het die stryd aangegaan teen die vloek van die sonde. Hy het ons losgekoop van die vloek. So skryf Paulus in die Galasiërs, aan die kruis kry hy die stryd teen die vloek, ook die vloek wat Biljam wil bring oor God se volk, sy eindpunt. Daar wys God hoe ernstig hy was toe hy voor Biljam gaan staan het met hierdie ontblote swaard. Die kruis van Christus is hierdie ontblote swaard waarteen hy veg teen die vloek en dit oorwin. Die grootste toets wat aan die gehoorsaamheid van Christus opgelê was op sy lydingsweg was juist of hy gewillig was om hierdie vloek te ondergaan, om aan God se wil volkome gehoorsaam te wees. Gelukkig was daar nooit by Christus enige begeerte om aan God ongehoorsaam te wees. Maar die angsvolle weg van sy lyding het getoon wat 'n stryd dit was om volkome gehoorsaam te wees. Hoe hy moes veg om hierdie vloek van ons af te weer. En daar was 'n moment van triomf van Christus se lyding, ook in 'n sekere mate wel in Getsemane, waar hy sê, Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan, moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Hierdie volledige aanvaarding van God se wil en die aflegging van sy natuurlike menslike wil beteken die oorwinning oor al die menslike ontrou, oor al die ongehoorsaamheid, al die opstand teen God. En ook ons in gemeenskap met Jesus en die Heilige Gees leer ons om dieselfde te doen. Ook in ons eie lewens is die moment van oorwinning wanneer ons eie wil kan aflê en ons kan vereenselwig met God se wil vir ons lewe, sy woord wat hy vir ons gee om te gehoorsaam. Laat ons nie soos Biljam vanoggend, as ons God se woord hoor en dit moet gehoorsaam, 'n komma en 'n maar gaan sit, of wanneer ons duidelik God se woord gehoor het, dan maar eers weer moet terug en gaan hoor, maar miskien het ons nie weggehoor, miskien kan ons op 'n manier God se woord net so bietjie verbuig, sodat ons ook die geld kan kry wat ons wil hê, soos Biljam, of dit of dat. Laat ons soos Christus 'n besliste punt plaas agter God se wil in ons lewe. Maar ook ons kan nie ons eie weg ingaan en dink dit sal tot ons seën lei nie. Alleen maar die woord van God en sy wil vir ons lewens sal ook vir ons tot seën wees. Amen. Vader, ons dankie vir die woord vanoggend en ons dankie vir Christus wat bereid is om vir ons te veg. Bereid is om vir ons op te staan. Bereid is om met sy ontblote swaard teen elke vloek wat oor ons mag kom te veg. Selfs tot in die hel toe. En dankie dat hy dit vir ons gedoen het en dat ons weet dat as ons aan hom vashou en sy geregtigheid, dat ons bekleed word daarmee, dat dit so goed is as vir ons self teen hierdie vloek geveg het, self wil u gaan staan het, self vir ons sondes betaal het. Here, gee dat ons u seën wat u in Christus vir ons bied sal ontvang, dat hy nie te vergeefs vir ons geveg het nie. Here, waar ons worstel met u wil in ons lewe, moeilike dinge wat op ons pad kom, moeilike situasies, waar ons nie altyd seker is wat die regte ding is om te doen, maar dan 'n duidelike antwoord uit die woord uit kry. Gee dat ons 'n besliste punt agter u wil sal plaas. Soos die katekismus ook leer, dat geloof is om alles wat in u woord is, as waar te aanvaar. Gee ons daardie geloof van op aan Here. Dat ons nie soos Biljam deur geld of begeertes of enig iets mislei sal word om die woord net so bietjie te gaan aanpas in ons lewens. Om so bietjie gemakliker te maak met ons moderne uitdagings. Maar dat ons die woord sal omarm, 'n punt daar agter sal plaas. En ook sal weet as u sê, so sê die Here, dat ons kan antwoord amen. Dit is waar, ook vanoggend en elkeen van ons se lewens. Amen.